Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Шефовите на македонската и грчката дипломатија Никола Димитров и Никос Козија со оптимисти за охридската средба. Ке има ли позитивни резултати како што очекуваат и двајцата? ВМРО ДПМН со интерпелација се врати во собранието. На нивните критики за политичко-економско уништување на државата, СДСМ враќа со контраобвинување. Граѓаните велат дека се уште се оптоварени со животни проблеми, а економистите пак велат дека има нагорна линија во економијата. Но кога ќе ги видиме резултатите? Слушајте не. По продолжение следуваат агенцијските вести. Freedom House во последниот објавен извештај земји во транзиција 2018 наведува дека меѓу светлите точки во минатата година е и Македонија. При тоа се нагласува дека смената на власта во Македонија во јуни лани донесе шанса да се смени долгогодишното запленување на државата и да се решат долготрајните спорови со соседите кои го попречуваат развој на земјата. Во извештајот Македонија и натаму е во групата земји преод на влади или хибриден режим. Freedom House констатира дека во Централна и Источна Европа нападите врз опозицијските партии, печатот и невладините организации стануваат норма, а ширењето на нелибералната политика ги подкопува темелите и изгледите за демократија. Во 23-тото издание на годишниот извештај на Freedom House за демократијата во Централна и Источна Европа, Балканот и Евразија се наведува дека нациите во транзит го регистрираат најголемиот пад во 23 годишната историја. Скопска апелација го потврдила решението на кривичниот суд со кое поранешниот министер за вратешни работи Митко Чавков останува во притвор. Од апелацискиот суд за агенцијата МИА изјавиле дека е отфрлено и барањето за обезбедување гаранција за пуштање на Чавков да се брани од слобода, бидејќи тоа било некомплетно. Чавков и уште 4 лица беа вратени во притвор на 28 март со одлука на кривичниот суд, еден ден откако Врховниот суд ги пушти од истражниот затвор Шутка во куќен притвор, а во врска со насилството во собранието на 27 април. Управата за финансиска полиција во врска со задржувањето на владиката Петар денеска на меѓународниот аеродром Скопје соопшти дека има одредени сознанија, но бидејќи се работи за предмет кој, како што наведува, е во предистражна постапка, не е во можност да сподели информации со јавноста. Во врска со информациите околу денешните случувања со владиката Петар, кога истрагата ќе биде во фаза која дозволува споделување на информации со јавноста, а тие нема да ја нарушат истата, благовремено ќе информираме, соопшти управата за финансиска полиција. Митрополитот Преспанско-Пелагониски Петар денеска потврди дека накратко бил задржан на Скопскиот аеродром на барање на финансиската полиција, но за детали упати кај неговиот адвокат. Алжирското министерство за одбрана соопшти дека 257 лица загинеле при уривањето на воен авион во земјата. Повеќето од загинатите се војници, членови на нивните семејства. Несреќата се случила при полетување на авионот во близина на аеродромот Буафарик. Меѓу жртвите се и 10 членови на екипажот, како и 26 припадници на фронтот Палисарио.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Третата поред рунда разговори за името за непол месец овој пат се одржува во Охрид. Министерот за надворешни работи Никола Димитров се надева дека духот на македонскиот бисер ќе им ги олесни тешките и темелни разговори, кои, како што вели, влегуваат во деликатна фаза. И неговиот грчки колега Никос Кодзија сте оптимист за престојната средба и очекува позитивни резултати. Повеќе од Марија Тумановска.
Од оваа фаза од преговарачкиот процес, која министерот за надворешни работи Никола Димитров ја нарекува деликатна, тој очекува тешки и темелни разговори, но и прогрес. Пред формалната средба разговори со својот грчки колега Никос Кодзијас овој пат во Охрид, Димитров вели дека однесувањата на двете засегнати страни сигнализираат дека процесот е во деликатна фаза.
Прашањето е толку важно, што по дефиниција сите рунди разговори се тешки. Така што се разбира, очекувам темелни разговори, се надевам на прогрес, мислам дека однесувањето на и на Република Македонија и на нашите соседи од Грција во однос на процесот сигнализира дека процесот е во една деликатна фаза. Фокусирани сме токму на овие разговори.
И неговиот грчки колега Никос Кодзијас, кој во Охрид доаѓа веднаш по посетата на Белград, е оптимист за предстојната средба, од која, како што изјави, очекува позитивни резултати.
Но меѓуто кливи, а тути проблема дожинио реализмос, опрагматизмос,
Мислам дека клучот на овој проблем е реализам, прагматизам и разбирањето дека треба да направиме компромиси, но не трули компромиси, туку такви од кои ќе добијат и двете страни. Компромисот значи дека двете страни треба да разберат дека не можат да добијат се, туку секоја страна треба нешто да добие. Јас се надевам дека двете страни тоа ќе го сватат и дека ќе имаме позитивни резултати, изјави Кодзијас во Белград. На последната рунда разговори на двајцата министри со медиаторот Метио Нимиц во Виена, која траеше повеќе часови, Нимиц оцени дека има напредок, но и потешкутии кои треба да се надминат. Димитров пак изјави дека се разговарало за целиот пакет прашања, а напредокот го оцени како условен. Но оваа средба пак и предходеше уште една рунда разговори во Скопје, по која двајцата министри се изјаснија дека е потребно решение кое ќе биде достоинствено и чесно за сите. Димитров тогаш истакна дека слеано име не е најдостоинственото решение. Македонската страна останува на ставот дека прашањето треба да се реши преку меѓународен договор, а не со промена на највисокиот правен акт на државата. Позицијата на Грција пак е сложено име со географска одредница за севкупна употреба, како и промена на македонскиот устав. Премиерот Зоран Заев пак во интервју за МИА Викендов изјави дека имало позитивен исчекор во Виена и верува дека ќе биде заокружен на следната средба меѓу министрите Димитров и Кодзијас. Во друга прилика пак тој истакна дека може би единствениот оптимист оти прашањето за името ќе се реши.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ со барањето за интерпелација обвинува дека владата на СДСМ на чело со премиерот Зоран Заев изминатата година на уназадила Македонија и на економски и на политички план. Социјалдемократите на тоа одговараат дека земјата 10 години била уништувана и оти им треба време да поправат се она што ВМРО-ДПМНЕ уништило. Извештај на Срген Стојанчев.
За ВМРО-ДПМНЕ е обид за соборување на најнеспособната влада, за СДСМ очаен обид да се најде оправдание, ВМРО-ДПМНЕ да се врати во собранието е барањето за интерпелација на владата. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Драган Данев, образложувајќи го барањето за интерпелација, обвини дека ова е најнеспособната, најнеработливата и сигурно најкриминалната влада во историјата на Македонија. Токму затоа, вели Данев, владата треба да замине.
Животот дојде на вистина во Република Македонија, но само и единствено за владините и партиски функционери на СДСМ и ДУИ и апсолутно за никој друг.
Данев обвини дека институциите се партизираат, а професионалците се бркаат од работа. Владата ги крши законите и уставот, а како доказ за тоа го посочи носењето на законот за јазиците. Планот 369 доживеал колапс, економијата доживеала цунами, судството е заробено, а владата затвора пратеници на опозицијата уште пред да им биде симнат имунитетот, рече тој.
Вработувајте вие нови луѓе, тоа не е спорно, апсолутно, и во тоа ќе ве подржи целата опозиција, но немојте да бркате.
Одговорот на координаторот на пратеничката група на СДСМ Томислав Тунтев во голема мера се сведе на вие ли ќе критикувате во изминатите 10 години ја уназадивте Македонија и ни треба време да ја поправиме. Тој рече дека во излагањето на Данев препознал три работи. Паушални и лажни констатации, нема критики за министрите за ДУИ, туку само за тие на СДСМ и оти најголемите критики се за најуспешните министерства. Иронично е ВМРО-ДПМНЕ е да критикува за задолжувањата и за злоупотреба на притворот, рече тој. Тунтев ја брани владата дека платите растат и оти планот 369 не само што не доживеал колапс, туку ќе и донесе позитивен извештај на Македонија од Европската комисија.
Владин план 369 доживеал тотален колапс и дебакл. Ево, прва лага. Владиниот план ќе биде остварен и Македонија ќе испорача земената обврска пред меѓународната заедница. За 10 дена тоа ќе го читате во извештајот на Европската комисија.
Тунтев посочи дека владата на ВМРО-ДПМНЕ во изминатите 10 години го злоупотребувала притворот како казна и со критиките се исмева со луѓето кои невини беа држени во притвор.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
И покрај мерките што ги презема владата за подобрување на животниот стандард, дел од граѓаните велат дека се оптоварени со животни проблеми, како ниски плати и пензии и иселување на младите, кои ги имаат од континуитет со години наназад. Економистите пак велат дека има нагорна линија во економијата, но дека ефектите ќе се почувствуваат до година, повеќе од Мирјана Спасовска.
И покрај новите владини мерки за подобрување на животниот стандард, како покачување на просечената плата и законско зголемување на минималната плата и политики со кои се укина радиодифузната такса и се врати ефтината струја, сепак во пракса е понеако. Дел од граѓаните велат дека и понатаму се оптоварени со проблеми кои ги имаат во континуитет со години наназад, како ниски плати и пензии, селување на младите луѓе и висока стапка на невработеност. Дел од луѓето велат дека има олеснување, но се уште не чувствуваат дека има подобри услови за вработување и усовршување и напредување.
Може би малку подобро, иначе да речеме дека е се во ред, па не е ни во ред. Значи, уште не можеме да осетиме некое подобрување.
Се подобро да, ама надороди. Надороди. Ние сме класична беда, беда, сиромаштија. Еден дел од народа во Македонија. Додека еден дел не знаат колку пари имаат. Имаат луѓе пари на Белидзе таму, тоа е некаде остров во Индиски океан.
Па гледам дека цените колку толку по некој мал процент се зголемуваат. А еве јас сум пензионер, пензијата ми е иста.
Но иако економските мотиви се примарни за незадоволство на луѓето, тие не се единствени. На дел од граѓаните им е преку глава од системот на вредности кој не се менува на овие простори и е наметнат уште пред 20 години. Оние чии членови на семејствата си заминале од државата, велат дека тоа го направиле поради подобри плати, но и севкупен подобар амбиент за живот.
Јас имам две дечиња, едниот е доктор, другото е педагог, и едно немам дома. 16 години сме сам. И што да ти кажам, кога избегаа, каков стандард ќе тражите?
Многу народ се исели од државата. Ово последниве 5-6 месеци, година, не се сели за џабе, бара подобар живот. Што значи не е подобрен.
Но економистите велат дека се случуваат позитивни работи за македонската економија. Така, според податоците на кои укажува економистот Фатмир Битики, во секторите за давање на јавни услуги, како здравството, има тенденција за покачување на платите, а од друга страна нема преголема инфлација и покачување на цените и затоа смета дека има нагорна тенденција. Но според неговата оценка, граѓаните ќе ги почувствуваат првите ефекти и подобрување на квалитетот на нивниот живот од идната година.
Во принцип има нагорна линија на подобрување, но секако се сметам дека е премногу рано да се заклучи дали ова тренд или само моментална состојба.
Тој дополнува дека многу е важно какви ќе бидат следните даночни политики и другите мерки во економијата што ќе ги презема владата, за да се заклучи дали животниот стандард на вистина ќе се зголемува.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Шефот на Фейсбук Марк Закеберг на сведочењето во Сенатот за случајот со нелегалното собирање податоци од приватни профили изјави дека компанијата е во своевидна вооружена трка против групи спонзорирани од Русија кои се обидуваат да искористат оваа социјална мрежа за манипулирање избори и за влијание врз јавното мислење. Повеќе на оваа тема Гоце Атанасов.
Тоа требаше да биде голем судир помеѓу Силиконската долина и Капитол Хил. Но многу очекуваното сослушување на извршниот директор на Facebook, Марк Закерберг, не се претвори во конгресна тепачка и покрај отворените предупредувања од републиканците и демократите. 33-годишниот интернет магнат го повтори извенувањето поради големиот број проблеми со кои се соочува Facebook, од приватноста на податоците до странските обиди за влијание врз изборите во Соединетите држави.
We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake, and it was my mistake, and I'm sorry.
Ние не погледнавме доволно широко на нашата одговорност и тоа беше голема грешка. И тоа беше моја грешка. Извинете, јас го започнав Facebook, го раководам и јас сум одговорен за тоа што се случува тука. Закерберг изјави дека во Русија имало луѓе чија работа била да ги експлоатираат системите, не само на Facebook. Притоа тој оцени дека станува збор за вистинска трка во вооружување. Facebook планира да вработи над 20.000 луѓе до крајот на годинава, кои ќе бидат ангажирани врз отстранувањето на ваквите појави. Тој негираше дека Facebook, кој месечно има повеќе од 2 милиарди корисници широм светот, бил монопол. Според него, најголемиот број од тие корисници се надвор од Соединетите држави и затоа, како што рече, американците треба да се гордеат. Нарече си петчасовното сослушување на кое се појави со темен костум и вратоврска, наместо неговата типична мајца и фармерки, тој изрази подготвеност да соработува со конгресмените во врска со натамошното законско регулирање на социјалните медиуми. Сослушувањето на Закерберг се покаже дека беше добро за Facebook. За тоа време, акциите на социјалниот медиумски гигант го забележаа својот најголем еднодневен процентуален профит од април 2016 година.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.